Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Antibiotika ztrácejí účinnost. V celé Evropě už dnes umírají desítky tisíc lidí ročně na infekční nemoci, které jsme ještě nedávno antibiotiky běžně léčili. Blíží se čas, kdy budou takto v Evropě umírat statisíce lidí. To není strašení, ale prosté konstatování těch nejlepších lékařských odborníků. Například doktorky Václavy Adámkové, primářky antibiotického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, se kterou jsme na toto téma hovořili přesně před týdnem. Nemluvili jsme jen o základních příčinách tohoto nebezpečného stavu, kterými jsou nadužívání a špatné používání antibiotik. Řeč byla také o naší nafoukanosti, o tom, jak si myslíme, že už všechno důležité víme, a o tom, jak se často přímo trestuhodně opájíme svými domnělými vědomostmi. V rozhovoru s paní primářkou budeme pokračovat i dnes. I dnes je mým hostem paní doktorka Václava Adámková, primářka antibiotického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Buďte vítána.
Děkuji, dobrý večer.
Dokud se nenaučíme pokoře vůči zevnímu prostředí, tak lidstvo nemá v podstatě šanci přežít. To jsou slova, paní primářko, která mi utkvěla z vašeho rozhovoru v mysli hodně hluboko. A myslím, že zdaleka nejsem sama. Paní primářko, vy mluvíte velmi otevřeně, velmi razantně a tak jako jednoznačně. S tím se člověk u odborníků v takto vážných záležitostech příliš často nesetkává. A na mě to vyvolává dojem, jakože hovoříte jako člověk, který to hodně dlouho říkal a měl pocit, že něco změní a zjistil, že nic nezmění.
Tak, kdybych si myslela, že nic nezměním, tak bych to asi nemohla dělat. A pořád věřím, že tou dennodenní prací se nám podaří to nějak zastabilizovat. Změnit asi těžko, ale aspoň zastabilizovat tu situaci. A to, že jsme to říkali jako lékaři nebo mikrobiologové, to je fakt, protože ten problém tady byl, ale bohužel ta komunita je tak malá a tlak veřejnosti tak velký, že to nikdo nechce v podstatě slyšet, protože všichni chtějí slyšet ty pozitivní zprávy, jak to je všecko úžasné, jak se to všecko dá léčit a jak to zdravotnictví jde mílovými kroky kupředu. To je jistě pravda v mnoha odvětví, v onkologii. Tam to je obrovský pokrok třeba za posledních 20 let. Snížila se mortalita na mnoho druhů nádoru, ale bohužel v oblasti té infekční problematiky to tak není.
V čem vlastně spočívá činnost vašeho antibiotického centra?
Antibiotické centrum nebo středisko je taková v podstatě virtuální záležitost, kde se snažíme poskytovat těm lékařům nějakou odbornou radu, jak k pacientovi s tou infekční chorobou přistupovat. V rámci nemocnice je to jednoduché, protože máme přístup k jejich datům, výsledkům, laboratorním a všemu a mnohdy se domluvíme s tím lékařem, že ten stav pacienta, který má, vůbec není infekčního původu. Tudíž antibiotika nedoporučíme a pacient se vyléčí, prostě léčí se mu nějaká základní choroba, která to způsobila. Byť to třeba na první pohled může vypadat, že pacient má teplotu, má zvýšené zánětlivé parametry, ale není to infekčního původu, tudíž antibiotika nemají smysl, ale nemají smysl ani u virózy. Teď začíná chřipková epidemie a antibiotika chřipku také nevyléčí. Takže to jsou ty hlavní činnosti, které antibiotické středisko vykonává a pak samozřejmě poskytujeme support ve smyslu přehledu rezistence, jak si dané zdravotnické zařízení třeba stojí, jak vypadá právě ta epidemiologická situace a co s tím můžeme udělat. Pozastavíme třeba podávání některých antibiotik nebo omezíme jejich spotřebu a musím říct, že třeba v rámci Všeobecné fakultní nemocnice se nám drží nebo daří držet tu rezistenci na velmi dobré úrovni, když to porovnám s ostatními fakultními nemocnicemi.
Paní primářko, když jste se začínala věnovat této problematice, před kolika ti to bylo odhadem lety?
Před čtvrtstoletí.
Měla jste pocit, že to bude postupovat pomaleji nebo rychleji? Jste překvapená z toho, jak se ta situace proměnila v pozitivním nebo negativním smyslu slova?
Ani překvapená nejsem. Rozhodně jsem neočekávala, že by se to nějak zlepšilo nebo změnilo a že by se zpomalil ten rozvoj jednak těch prostředků, ale jednak i třeba té rezistence, takže rozhodně z toho nejsem nějak překvapená nebo zklamaná, protože jsem nedoufala jaksi, že by to lidstvo mohlo se tak rychle zlepšit.
A paní primářko, vy jste říkala, že obecně ta antibiotika přestávají účinkovat na spousty bakterií, na které byla ještě donedávna citlivá, ale dočetla jsem se, že ku podivu stále velmi dobře funguje ten základní V penicilin.
Tak to není jenom V penicilin, to je tabletka, i G penicilin, což je intravenózní forma. Ano, funguje dobře a funguje úplně nejlépe třeba na toho streptokoka, kterého jsem zmiňovala jako původce angíny, lidově řečeno. Mnoho lékařů ale ho nechce dávat, nebo si myslí, že nefunguje, že přestal fungovat, ale je to zase způsobeno většinou tím, že pacient nedodržuje třeba ten léčebný režim, protože je potřeba ten penicilin užívat každých 6 nebo nejpozději 8 hodin a nechce se pacientům stávat. Matka třeba není schopná dítě v noci zbudit a ten lék mu podat a podobně, takže skutečně potom je pocit z toho, že to nefunguje, ale není to tím, že by to antibiotikum primárně bylo necitlivé, respektive ta bakterie byla necitlivá k tomu antibiotiku. To je poslední bakterie, která je prakticky 100% citlivá vůči penicilínu.
Poslední bakterie?
Poslední bakterie. Jedno, prakticky poslední bakterie z těch běžných.
Jak vypadají pokusy, nevím, jak to nazvat, jestli potencovat nebo oživit antibiotika mísením s koloidním stříbrem? Například vědci z Univerzity Palackého v Olomouci to vidí velmi nadějně.
Určitě ta jejich práce ukazuje, že se skutečně podařilo u těch bakterií jakoby je citlivět vůči tomu antibiotiku. Podobné výsledky jsou třeba dosahovány i z roztoky mědi. Takže tady je to asi jedna z cest, ale zase je to otázka, jestli to bude použitelné na všechny typy infekcí, protože třeba infekce, nevím, centrálního nervového systému, jistě dostat tam ten koloidní roztok stříbra není úplně jednoduché. Ale určitě je to cesta, která stojí za to se jí věnovat a může to pomoci. Na jak dlouho to bude, ale tak to zase je otázka času, než ty bakterie najdou nějaký obranný mechanismus proti tomu.
Mě to velmi překvapilo, protože jsem mnohokrát četla o tom, jak se vědci koloidnímu stříbru vysmívají.
No, ono existuje koloidní stříbro, existuje několik rozdílných ale molekul a záleží to na velikosti té molekuly. Takže některé fungují, některé nefungují, musí tam být dostatečný třeba přísun kyslíku, jestliže to není v kontaktu se zemním prostředím, tak to funguje zase méně. Takže těch ale je tam hodně, ale rozhodně nemůžeme říct, že by to nefungovalo nebo že by se s tím nedalo pracovat. Určitě tam potenciál je obrovský a jak říkám, není to jenom ta měď, nebo není to jenom to stříbro, ale je to i ta měď.
Já vypadám, že z vás chci dostat nějakou pozitivní odpověď, ale já jsem se dočetla, je to asi 2 roky starý článek, že existuje projekt v hodnotě 8 milionů liber, který si vzal za cíl objevit nová antibiotika na dně oceánu. Toto vidíte jako věc, která může mít do budoucna potenciál?
Tak určitě ten svět, který je na dně oceánu, je pro nás velkou neznámou, takže jestli to budou zrovna antibiotika, a tak říkejme jim, třeba antibiotika, tak možná, že tam budou, ale na druhou stranu, jestliže tam jsou, tak jsme zase vystaveni jakoby tomu účinku a tudíž to bude buď krátkodobé nebo jenom omezené a zase to bude prostředek, se kterým ta příroda je v kontaktu, takže ho zná. Není to nic, co by neznala, to by muselo přijít něco zřejmě z Marsu, nebo nevím.
Já vím, že asi na vás působím dojmem, že se ptám pořád tak urputně, jako bych nepochopila, že vlastně každý další lék je jenom provizorium, pokud nezměníme přístup k našemu životu. To, co jste mi vlastně řekla v úplně první odpovědi. A chci se ještě zeptat, na jiných kontinentech se rodí mnohem více dětí a polovina z nich se třeba nedožije dospělého věku nebo puberty. A vlastně to do určité doby, do nedávna, ani neměli možnost některak řešit. Ale my tam teď vysíláme nejrůznější mezinárodní lékařské týmy, které často zachrání ty nejslabší. Řekněte mi, je to jedna z věcí, které kterými jsme uškodili také sami sobě? Já vím, že je to velmi těžká otázka, ale je tomu tak?
No tak z hlediska medicíny je to určitě potřebné, ale když se na to podíváme z hlediska vývoje na planetě a vývoje lidstva, tak to popírá prakticky darwinovské principy přežití nejsilnějšího. A je to jenom otázka času, kdy se třeba toto může obrátit proti nám, nemyslím teď proti nám jako České republice, ale obecně proti těm všem principům lidskosti a pomoci, protože se ten bumerang jednoho dne vrátí, jako se nám vrací třeba s tou antibiotickou rezistencí. Takže myslím, že mnoho takovýchto činností je v podstatě kontraproduktivních.
Vy jste řekla, že vlastně popíráme darwinovskou teorii a mě právě pořád vrtá hlavou, jak to, že bakterie jsou stále silnější a člověk stále slabší.
Tak to nevím, jestli bakterie jsou stále silnější, abych řekla, že oni jsou silné stále stejně, oni na tom neuvažují, nemají na to žádný potenciál nervový z našeho úhlu pohledu, že by mohli něco vymyslet a nějak se zachovat. Oni se chovají čistě o přežití, je to boj o přežití, který se jim nějak daří, je to dáno tím mechanismem, že se rychle množí, jak jsme si říkali. A než člověk dospěje, než něco vyprodukuje, trvá to mraky let, takže nemůžeme tento běh prostě vyhrát. Jako 20 minut proti 70 letům třeba v rámci té časové osy, v rámci historie planety, to je nic, ale v rámci našeho chápání času je to obrovský rozdíl. Takže myslím si, že je to dáno především tady tím. Jsme obrovský organismus jako člověk a nějak se vyvíjí, potřebuje nějaký čas, na něco zareaguje, trvá to chvíli, pak se to, ta reakce nebo ten stav nějak zafixuje, takže několik generací funguje třeba s nějakou výhodou, ale tu potom zase ztratí a než ji získá, tak to trvá zase x generací. A u těch bakterií je to otázka hodin, dnů, týdnů.
Paní primářko, dala jste někdy své dceři antibiotika?
Asi 3x v životě je měla.
Kolik je let, že jsem tak směla?
20 bude.
Já totiž patřím k takové té generaci antibiotických dětí. A protože jsem trpěla na angíny, tak si vzpomínám, anebo mi to alespoň říkali rodiče, že třeba mezi 5. a 6. rokem, protože v té nejlepší víře jsem měla každý měsíc jednu těžkou angínu, tak jsem v podstatě kontinuálně užívala antibiotika. Rok téměř. Mám ještě vlastně šanci?
Určitě.
Není ten organismus už natolik jako...
Tak záleží samozřejmě, jaká antibiotika jste užívala, jestli to byl ten penicilin například, což z největší pravděpodobností byl, tak tam víme, že ta rezistence se na toho původce angíny nerozvinula a obecně ten penicilin je tak geniální antibiotikum, které je takzvaně antibiotikem s úzkým spektrem, takže on nezasáhne tolik bakterií, takže nenadělá takovou škodu v tom ekosystému, nevybije tam tolik bakterií, protože ta uvozovká špatná, jsou tak takzvaně širokospektrá antibiotika, která na první pohled jsou úžasná, zabírají téměř na všechno, ale i stejný dopad potom mají třeba na naši mikrobiotu, takže určitě jste viděla, četla, slyšela o průjmech, které vzniknou po antibioticích, po antibiotické léčbě, právě protože se vybije ta střevní mikrobiota a než se obnoví, tak to trvá několik dnů a není to dobře. Toto penicilin nedělá.
Lidé z mé generace ale mají třeba diagnózu, která se říká tetracyklínové zuby. To už je horší případ?
Tak tetracyklínové zuby s rezistencí nesouvisí.
Ne, no myslím, že je markantní, že ho snědli hodně. Tak to myslím.
No a není to asi tím, že ho snědli hodně, ale že ho snědli v nevhodném věku, protože on se ukládá v kostech, ukládá se v té zubní sklovině a vede právě k poškození. To, co vidíme na těch zubech, je spíše kosmetická záležitost. Asi a zuby můžeme snadno nahradit, ale to, co udělá stejný problém, změknutí nějaké části té kosti, tak to může být daleko větší problém a to nevidíme. Může to třeba vést i k nějaké patologické zlomenině, teoreticky. A je to tím, že prostě se zase vracíme se k té pokoře. Krásné antibiotikum, tetracyklín, perfektně to funguje. No jo, ale tak nevědělo se to, zneužívalo se to, používalo se to i pro děti a pro ty to prostě není.
Dá se určit, kdy se lidstvo vydalo na cestí a začalo se třeba připravovat o ten svůj vlastně dosud nejúčinnější lék, které dostalo?
Prakticky zavedením penicilínu do výroby a jeho používáním během druhé světové války, tak se předpokládalo, objevily se, všude byly plakáty na odpadkových koších ve Spojených státech amerických, jak se za 4 hodiny po pozření jedné pilulky penicilínu zbavíme kapavky. To bylo na každém rohu, no. Takže asi tehdy.
Alexander Fleming to věděl, ale Alexander Fleming před svým vlastním objevem varoval. A řekněte mi, momentálně už bychom měli být poučeni a nemůžeme spoléhat na to, že za nás všecko vyřeší WHO, Světová zdravotnická organizace. Co můžeme dělat pro to, abychom byli zdravější, abychom byli odolnější, abychom měli silnější imunitu?
Určitě je to věc každého jednotlivce, každý proto může svým způsobem něco udělat a jsou to pravidla, která platí úplně pro všechno, pro boj s obezitou, stejně tak jako s vysokým krevním tlakem, tak i prakticky s tou rezistencí. Zvýšení té odolnosti je zvýšením pohybu, pobytem na čerstvém vzduchu, otužováním se, to s jedením vitamínů a podobných věcí, zdravých potravin, pestré stravy. Takže to jsou obecná pravidla, která platí i ve vztahu k prevenci té infekce. A jestliže bude ten imunitní systém člověka dostatečně odolný, tak ani ty bakterie se nebudou tolik uplatňovat a nebudeme potřebovat je tolik léčit ty infekce. Takže to je asi obecná cesta, která platí pro mnoho civilizačních chorob, což prakticky toto je součástí.
Já jsem tuto svoji historku osobní říkala už Františku Štěpánkovi, se kterým jsme si tady povídali nedávno, což je vědec, který se snaží tyto superodolné bakterie likvidovat česnekem nebo extraktem z česneku a nanoroboty, které je dopravují do buňky. Mimochodem, znáte tuto teorii?
Znám tuto teorii. Co se týká třeba těch nanotechnologií, tak je to jedna z cest třeba nosič s tím přenosu, možná i těch částic stříbra do místa určení. Jsou to technologie, které se vyvíjí, nebo je to jedna z cest mimo antibiotika, která se hledá právě pro možný boj s těmi infekcemi, protože pro tu bakterii je to teoreticky nepřirozená věc, je to umělá molekula, která funguje nějak jinak. Takže to je cesta asi, kterou část toho vědeckého světa se ubírá a ty výsledky tam jsou celkem příznivé.
A já jsem právě už v rozhovoru s ním vzpomínala svoji historku, kdy mě kousl pes. Kousl mě do předloktí, byl to pes domácí, a to znamená, nebyl to nějaký toulavý pejsek. A já jsem postupovala takovým tím klasickým způsobem, vydezinfikovala alkoholem, co možná nejvíce, a nechala být. A už druhý den bylo markantní, že kdyby nebyla antibiotika, tak bych se musela bez té ruky pravděpodobně navždy obejít, protože ta sepse postupovala velmi, velmi rychle. A mě na tom velmi zarazilo to, že to tělo ale ani se netvářilo, že by jakkoliv chtělo zareagovat. Okamžitě to prostě postupovalo dál a já jsem si říkala, co by se dělo, kdyby byla, řekněme, nějaká situace, kdyby těch psů toulavých a podobně, protože by je lidé nemohli živit, běhalo po ulicích spousty a mnoho. Jestli vlastně vůbec jsme opravdu připraveni na to, na boj s jakoukoliv infekcí bez léků?
Tak myslím si, že část populace na to připravená je, část není. To tak je a ta mortalitní data to ukazují. A tady vzhledem k tomu psovi, to je, jak se říká, že je domácí nebo toulavý, to je úplně jedno, protože oni mají svoji mikrobiotu v té mordě a jsou to úplně jiné bakterie, než na které jsme běžně zvyklí, protože se s nima normálně do kontaktu nepotkáváme, takže to tělo, když se to do něj dostane, dostane se to krvního oběhu, tak na to zareaguje. A to, jestli by se to zastavilo bez antibiotik nebo ne, je čistě spekulativní otázka. Na 50% by se to zastavilo, na 50% ne. To vám nikdo nemůže říci, ale jistě ta antibiotika tady pomohla. Výhodou je, že přece jenom ta zvířata i domácí nejsou tolik vystavena těm účinkům zemního prostředí ve smyslu selekce antibiotické rezistence. Byť i u nich se vyskytují ty bakterie, ale pořád se ještě tu citlivost zachovávají.
Paní primářko, já jsem se dočetla, že ještě větší problém než antibiotika jsou antimykotika, což jsou léky proti houbovým onemocněním a o těch se tolik nemluví, protože asi ta onemocnění nejsou až tak častá, nebo je léčíme antibiotiky. Co si mám představit pod problémem s antimykotiky?
No, nevím, jestli nejsou tak častá, ale bohužel, jak nám klesá ten imunitní potenciál, tak se právě ta houbová, takzvaně houbová onemocnění vyskytují stále častěji, protože oni nedokáží u normálního zdravého člověka tu infekci prakticky vyvolat. Oni potřebují opravdu velké oslabení toho organismu, takže třeba pacienti onkologičtí nebo hematoonkologičtí, ty jsou asi nejvíce ohroženi takovýmto typem infekce. A bohužel ten imunitní systém je tak vyčerpaný u nich léčbou, cytostatiky, ozařováním a tak dále, že není schopen s tou infekcí bojovat. Antibiotika nefungují, protože ty fungují pouze na bakterie, takže se skutečně musí použít takzvané antimykotika. Problém antimykotiky ale v tom, že jich máme daleko méně než antibiotik, co se týká škály druhu. To je jedna věc. A druhá věc je, že ti původci mykotičtí, tak jsou to už eukaryotické buňky, složitější organismy, než jsou ty bakterie. A daleko sofistikovaněji, dá se říct, třeba tu rezistenci rozvinou. No a problém největší s tím nárůstem rezistence je dán právě tou lobby agrární, kde ta pěstování pšenice, pěstování kukuřice na těch obrovských plochách, tak se používají k postřikům látky, které mají prakticky velmi podobnou chemickou strukturu jako ta antimykotika, protože se bráníme zase houbovým nebo plísňovým chorobám, ať je to obilí, nebo je to ta kukuřice například. A tam se to dostává do prostředí daleko více ještě než ta antibiotika třeba z té živočišné výroby. Takže to je extrémní problém a o tom se vůbec nehovoří, protože to lobby je tam tak silné, že se o tom lehce mluví na úzkých kongresech, kde se sejdeme a tam si to řekneme, ale moc se to na veřejnost nedostává.
Co to s náma může udělat do budoucna?
Tak stejný problém, jako jsou ta antibiotika a rezistence, prostě ty infekce mykotické, které jsou sami o sobě závažné právě díky tomu, že ten člověk se s tím sám díky špatnému imunitnímu stavu bohužel neumí popasovat, tak ta úmrtnost na tyto infekce je významně vyšší, než je třeba na ty bakteriální infekce, na takovou nějakou opravdu těžkou mykotickou infekci. Ta mortalita je kolem 70-80%, což u těch bakterií tak strašné číslo třeba není. No a když nebudeme mít žádná antimykotika, žádné léky, tak to číslo se bohužel jenom zvýší, protože, jak říkám, napadá to člověka velmi oslabeného, který je oslabený nějakým základním onemocněním. Může to být i cukrovka, jako velmi časté onemocnění.
A ani tato čísla, jak jste uváděla, vysokou mortalitu, nehnou s touto zemědělskou lobby. Není šance.
Není, protože přece jenom podíl těch pacientů, kteří takto onemocní, je významně menší než těmi běžnými bakteriálními infekcemi. Jsou to pacienti, kteří jsou v nemocnicích normálně, praktického lékaře se takovéto infekce nevyskytují nebo běžně se s tím nesetkáte, takže ono to není v úvozovkách tak vidět, takže to nikoho nebo to ty, který by to trápit mělo, je to netrápí. Jak říkám, jsou to relativně malá čísla, ale prostě i z těch malých čísel jsou to velmi vysoká procenta těch pacientů, kteří zemřou, bohužel díky tomu, že to nejsme schopni přeléčit.
Vy jste říkala, že přece jenom nějaká nařízení a nějaká omezení pro veterinární chovy a pro velkochovy a farmy platí, ale přesto bych se přeptala, jíte kuřata z velkochovu?
Ne.
Jíte lososy z farmových chovů?
Ne.
Co jíte?
Normální maso, protože přece jenom vepřové nebo hovězí maso. Čistě technicky není možné urychlit ten vývoj od toho mláděte po dospělce tak, jako je to možné u drůbeže nebo u těch ryb. Takže samozřejmě, že i v těchto chovech se antibiotika používá, ale nikoli jako růstové faktory, ale spíše skutečně jako léčiva, když onemocní to stádo, tak jistě ano, ale to není takový problém, jako právě třeba v chovu drůbeže, respektive kuřat, protože jsou velké práce, vyšlo to i krásná práce v americké verzi National Geographic, kde ukázali, o kolik rychleji to kuře je takzvaně hotové. Takže to zkrátí dobu, tudíž to sníží náklady na to kůře se normálně, když by běhalo, chovalo se standardním způsobem, jsou asi 3,80 dolarů a při použití antibiotik je to asi 1,50 dolaru. Takže to je prostě číslo, které...
To je argument.
To je argument, proti kterému byť proti tomu ukázali ten nárůst rezistence, kolik stojí pak ta péče o ty pacienty s infekcemi, jak se to prodražuje tomu zdravotnickému systému, ale pořád prostě jsou to 2 dolary na kuřeti.
Můžu se ještě zeptat, čemu se programově vyhýbáte v potravinách?
Myslíte v potravinách? Ano. Kromě kuřecího masa není čemu.
A vajíčka?
Tak vajíčka většinou mám někde domácí, tak... Ženu, ale jakoby z hlediska výživových hodnot se na to tak nedívám, ale skutečně u toho kuřecího masa ty nejenom v antibiotika, ale i ostatní hormonální přípravky, které se používají v těch chovech, tak je to tam prostě znát. Teď nedávno vyšla práce, jak si spěje populace a že dospívá, bo ta puberta nekončí někde v 18-19 letech, ale kolem 24. roku věku a pak tam hnedle na druhém, třetím řádku napíšou, jak ale se ta posunula během posledních 50 let nebo kolika populace, že obzvláště u bílé rasy dívky začnou menstruovat místo kolem 13. 14. roku, kolem 10. roku. No ale když pak by člověk se podíval zpětně na analýzu toho, v jakém prostředí žijí, co jedí, tak by se dali lehce demarkovat tyto faktory a jeden z těch je určitě pojídání vlastně toho v podstatě upraveného masa.
To znamená vysoké dávky hormonů?
A... Vysoké dávky hormonů a těch antibiotik stran rezistence třeba.
Paní primářko, vy vypadáte stoicky, ale přesto máte z něčeho strach. Já vím, že se o tom bavíme celou dobu, ale vy osobně, z čeho máte obavu, když se podíváte do nejbližší budoucnosti?
No, abych řekla, jestli se bojím něčeho stran vývoje těch chorob, tak to asi ne. To si myslím, že ten proces běží asi pomalej, přece jenom než tady člověk, nebo ta jedna generace bude, takže nemusím říct, že bych měla, nebo nemohu říct, že bych měla strach z něčeho konkrétního, ale největší strach mám asi z lidské hlouposti. Protože prostě to stále člověk vidí, naráží na to a pak je to boj s větrnými mlýny.
Paní primářko, moc vám děkuji za to, že jste tak otevřeně pohovořila o vašem oboru a o tom, co si myslíte, že nás čeká. Díky moc.
Mějte se hezky, já nechci strašit posluchače.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 1. května uslyšíte 3. díl rozhovoru s expertem na energetickou bezpečnost Václavem Bartuškou. Dozvíme se třeba, proč je důležité si neustále připomínat, že svět dnešních dní rozhodně není tak bezpečné a poklidné místo k životu, jak se nás snaží přesvědčit profesionální prodejci růžových brýlí.
Myslím si, že naším kolem je znovu a znovu opakovat, že svět okolo nás je složitější, mnohem méně přátelský, než si myslíme. Mnohem nebezpečnější, že naší povinností vůči nám, vůči našim dětem, vůči našim blízkým, se starat o to, abychom byli odolnější a méně zranitelní. Je důležité na tom pracovat a hledat lidi podobně zpřízněné, podobně přemýšlející. To je vše.
Už víte, kdy a při jaké příležitosti se uslyšíme příště. Do té doby nám pište své nápady a postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti, kde si také můžete poslechnout všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.